Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ne reîntâlnim la Misiunea Verde. Crește presiunea pentru a lua măsuri rapide pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice. Oamenii de știință ne anunță că ghețarii lumii se topesc într-un ritm alarmant, atât cei din zona Antarcticii, cât și cei din Europa. Și în timp ce resursele de apă dulce scad și ele, noi bem apă îmbuteliată în plastic, care conține milioane de particule invizibile de nanoplastic. Și cum în orice rău există și o parte bună, efectele schimbărilor climatice ne-ar putea oferi o mare oportunitate pentru dezvoltare. Vorbim azi la Misiunea Verde despre cum ar putea tranziția verde să ajute România să micșoreze decalajul enorm dintre satele și orașele românești. Există modele de urmat chiar la noi în țară. Să începem însă cu câteva știri din țară și din lume. După vară extrem de săracă în precipitații, începutul de toamnă aduce, așa cum am văzut și acum două săptămâni, furtuni cu cantități foarte mari de apă într-un timp foarte scurt. După inundațiile devastatoare din sudul litoralului, județul Constanța a fost vizat și zilele acestea de ploi abundente, iar localnicii au primit și mesaje roalert. Au fost inundate case și străzi din mai multe localități. Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt de la Apele Române, ne spune ce este de făcut pentru a evita astfel de probleme pe litoral de acum înainte.
Este nevoie să se realizeze studii de inundații pluviale, o parte din ele există deja, care să pună în evidență aceste căi preferențiale de scurgere ale apei, zonele unde sunt băltii, zonele care pot să ne indice unde este nevoie de măsuri operative imediate, unde este nevoie de măsuri de asigurare a scurgerii în scopul eliminării blocajelor care pot apărea din cauza acestor fenomene. Un alt exemplu ar fi modul în care trebuie construite clădirile. Ar trebui să aibă rezervoare tampon care să reducă în timp presiunea de pe rețeaua de canalizare.
Între timp, în sudul litoralului, unde a fost prăpăd acum două săptămâni, specialiștii de la Apele Române vor face unele recomandări primăriei din Liman.
Acolo unde apa a creat șenale adânci în zona plajei, vom propune lucrări de asigurare a scurgerii apelor, a drenajului, către zona maritimă, asemănătoare cu cele de la Costinești.
Ministerul Mediului a prelungit perioada de depunere a finanțărilor pentru fabrici de reciclare. Companiile care vor să atragă fonduri pentru a construi instalații de reciclare a deșeurilor au mai primit timp până pe 11 octombrie să depună cereri de finanțare. Prin acest program, susținut prin PNRR, România își propune să aibă cel puțin 26 de instalații de reciclare a deșeurilor, care trebuie să fie puse în funcțiune până la 30 iunie 2026. Suma totală pentru programul fabrici de reciclare este de 220 de milioane de euro. Iar fiecare proiect depus poate primi ca finanțare de la stat maxim 8.400.000 de euro și minim 500.000 de euro. Anual, țara noastră produce peste 214 milioane de tone de deșeuri și în privința reciclării și a compostării gunoiului, România este la coada clasamentului în Uniunea Europeană, cu o rată de reciclare de doar 14%. Un litru de apă îmbuteliată conține un sfert de milion de particule invizibile de nanoplastic. Asta au descoperit cercetătorii de la două universități de prestigiu din Statele Unite, care afirmă că particulele de nanoplastic conțin peste 100 de substanțe chimice cancerigene. Cu detalii, Viorica Ștefan.
Cercetătorii au utilizat un microscop cu laser pentru a detecta și clasifica pentru prima dată particulele de nanoplastic găsite în 5 mostre de apă de la 3 mărci cunoscute. Studiul a mai arătat că în mostrele de apă îmbuteliată au fost descoperite de 10 până la 100 de ori mai multe particule de nanoplastic decât microplastic și că o parte din nanoplastic pare să provină chiar de la sticlă și de la filtrul de membrană cu osmoză inversă utilizat pentru a împiedica contaminarea, a declarat principala autoră a studiului. Conform Sky News, membrii echipei de cercetare au declarat că odată cu această nouă descoperire șocantă, sunt hotărâți să nu mai consume atât de multă apă îmbuteliată.
Gheața marină din Antarctica scade pentru al doilea an consecutiv cu o suprafață de dimensiunea a 4 țări. Oamenii de știință de la cele mai importante instituții de cercetare antarctică din Australia avertizează că regiunea a suferit o transformare bruscă încă din 2023, când stratul de gheață din jurul continentului s-a prăbușit timp de 6 luni consecutive. Iarna a acoperit cu aproximativ 1,6 milioane de kilometri pătrați mai puțină gheață decât media pe termen lung, o suprafață aproximativ de dimensiunea Marii Britanii, Franței, Germaniei și Spaniei la un loc. Știm că ultimii 2 ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată pentru planetă, a spus Will Hobbs, cercetător la Universitatea din Tasmania. Această căldură globală se reflectă acum în oceanele din jurul Antarcticii, a mai spus el. ci Europa e pe cale să-și piardă ghețarii. Marmolada, cel mai mare și mai simbolic dintre ghețarii din Dolomiți, s-ar putea topi complet până în 2040 din cauza creșterii temperaturilor medii, notează The Guardian. Oamenii de știință italieni care monitorizează ghețarii și impactul urgenței climatice au declarat că marmolada pierde între 7 și 10 cm pe zi. În ultimii 5 ani, 70 de hectare din suprafața ghețarului, echivalentul la 98 de terenuri de fotbal, au dispărut. Efectele urgenței climatice sunt vizibile în toată regiunea Dolomiților, care s-au confruntat cu scene de iarnă cu foarte puține ninsori.
Europa FM și ING îți oferă noi perspective și soluții pentru alegeri mai sustenabile. Rămâi alături de Mona Nicolici în misiunea verde, către mai bine alături de tine.
Tranziția către energie verde poate fi o oportunitate fără precedent pentru România pentru a scădea decalajul dintre mediul urban și cel rural. Conform Institutului Național de Statistică, jumătate din populația României trăiește în mediul rural, care, deși joacă un rol esențial în agricultură, silvicultură și conservarea biodiversității, se confruntă cu provocări majore legate de infrastructură, acces la servicii și dezvoltare economică. Există exemple în țara noastră de sate și comune care au cunoscut o creștere spectaculoasă a nivelului de trai după ce au dezvoltat proiecte verzi. Cel mai cunoscut este satul Ciugud, din județul Alba, unde nivelul de trai a crescut semnificativ în ultimii ani, iar locuitorii spun că trăiesc aici mai bine decât la oraș. Teodora Văsâlcă Cimpoi, redactor șef la Energy Magazine și fondator al platformei News Energy, este acum invitata mea în studioul verde. Bun găsit, Teo!
Bun găsit! Mă bucur tare mult să fiu lângă voi!
Îți mulțumesc tare mult că ai venit să discutăm despre un subiect puțin abordat, chiar și de către autorități. Știu că ești preocupată de tranziția la energie verde, dar și de cum pot comunitățile rurale să se dezvolte folosind această oportunitate. România este menționată de foarte multe ori ca fiind una dintre cele mai sărace țări din Europa și asta nu doar din cauza venitului mediu pe cap de locuitor. Cum putem depăși această situație folosindu-ne de tranziția verde?
Am fost acum câteva zile în Apuseni într-un proiect de montare panouri fotovoltaice la case izolate, fără acces la electricitate. Din păcate avem și situații din astea numeroase în mediul rural. Și am stat de vorbă cu un tânăr de 23-26 de ani, ceva de genul acesta, mi-a zis că, efectiv așa mi-a zis, am o bucurie enormă că m-am născut aici. Dar îmi este foarte greu să las munca de trei generații în urmă. Tipul, tânărul voia să plece în oraș, pentru că efectiv nu se mai descurca cu traiul din agricultură, mai ales că agricultura este foarte vulnerabilă la schimbările climatice. Deci pentru acești tineri, că îmi place să mă refer la ei, pentru că ei sunt esența mediului rural, ei contribuie la revitalizarea și la menținerea mediul rural. Pentru acești tineri, din păcate, nu există oportunități de carieră, oportunități de locuri de muncă, altceva decât agricultura. Și atunci, eu cred că este foarte necesar ca guvernele să gândească integrat aceste probleme structurale pe care le are economia românească și să profităm de toate resursele pe care le avem, resursele naturale, astfel încât să dezvoltăm mediul rural prin crearea de locuri de muncă verzi, prin atragerea de investiții care să dezvolte economiile locale. Asta este foarte important.
Ce anume ar putea să facă guvernul concret pentru ca zona rurală să se dezvolte, nivelul de trai al oamenilor să crească, da, tinerii să rămână acolo, iar oamenii activi, generațiile active care nu mai sunt atât de tinere, dar pot aduce valoare economică, să rămână și să se dezvolte, să trăiască bine unde sunt.
Da, în primul rând este nevoie de dezvoltarea infrastructurii, de tot ce înseamnă infrastructură de transport, infrastructură digitală, iarăși foarte important, mai ales că în contextul COVID foarte mulți ar putea să se mute în mediul rural să lucreze de acolo. Și există un oarecare trend, să zicem, în direcția asta. Apoi, cred că e important să fructificăm următoarele oportunități. Inovație și crearea de start-up-uri în zonele rurale. Deci vorbim inclusiv de digitalizarea satelor aici. După aceea, cred că o oportunitate foarte mare de investiții este în creșterea eficienței energetice a clădirilor. Pentru că în mediul rural doar 3% din suprafața gospodăriilor a fost renovată față de 8% în mediul rural, ceea ce contribuie la creșterea sărăciei energetice și la menținerea acestei stări.
Pe de altă parte, dacă vor dezvolta proiecte de eficiență energetică vor reduce costurile cu energia.
Vor reduce costurile și pentru oameni care nu vor mai fi dependenți de subvențiile de la stat, unul la mână și doi la mână, în astfel de proiecte de renovare de regulă se implică firme mici, locale, IMM-uri, care pot atrage și implica forța de muncă locală, deci generează locuri de muncă și venituri la bugetele locale. Apoi, cred că foarte important este să se asigure accesul la surse moderne de încălzire, biomasa sustenabilă, energia geotermală, sunt niște resurse fantastice de care dispunem și pe care noi nu le exploatăm în acest moment. Gândiți-vă că circa 80% din populație se încălzește din lume rural, se încălzește la sobe vechi, pe lemne, efectiv ca acum 7000 de ani. Deci nu se poate. Vorbim de hidrogen, de noi tehnologii, gaze verzi în mediul urban și dezvoltăm accelerat mediul urban prin fondurile numeroase care vin din tranziția verde și lăsăm în urmă practic și creștem decalajele din mediul rural. Asta e cea mai mare problemă.
Dacă e să vorbim despre schimbări climatice și să le integrăm cumva în această tranziție verde, proiectele care s-ar putea face în mediul rural și care ar putea să ajute aceste comunități să se dezvolte, ar trebui să se concentreze și pe criza apei, pe faptul că putem să reconstruim aceste sate astfel încât să putem să captăm apa care vine în exces și atunci să ajutăm agricultura. Apropo de faptul că și agricultura are de suferit de acum înainte, cu siguranță.
Da, deci mediul rural este atât foarte vulnerabil la schimbările climatice, pentru că este predispus la secetă în primul rând, mai ales zona de sud a României, dar și la aceste inundații. Sunt cele două fenomene meteo extreme care vor avea loc preponderent în România. Pe de altă parte, tot mediul rural oferă numeroase soluții pentru a ne adapta la schimbările climatice. Deci, eu cred că guvernul trebuie să ia în calcul o alocare super inteligentă a fondurilor europene, pentru că nu vom mai beneficia de astfel de sume decât în următorii ani. Apoi nu se știe ce va mai fi. Ca să vă dau doar două exemple foarte, foarte scurte, prin Fondul Social pentru Climă, România va primi aproximativ 6 miliarde de euro între 2026 și 2032, tocmai ca să ajute gospodăriile vulnerabile, situate mai ales în mediul rural. Și România e unul dintre cei mai mari beneficiari ai acestui fond. Deci trebuie făcute investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor, în dezvoltarea surselor regenerabile. Și aici nu mă refer la parcurile mari, mă refer la comunități de energie, adică cetățenii să beneficieze direct în factura lor de o reducere a costurilor și o creștere a confortului. Și fondul de modernizare, la fel, România va primi circa 14,4 miliarde de euro, primește în perioada 2021-2030, bani care trebuie folosiți la fel pentru modernizarea sistemului energetic și îmbunătățirea eficienței energetice.
Teo, sunt... bani sunt, înțeleg, ne trebuie viziune.
Exact.
Și cine de la guvern? Că tot spunem guvernul. Eu mă pierd așa de câte ori încerc să găsesc responsabilul care trebuie să facă ceva, că noi tot ne aruncăm responsabilitatea de la unul la altul. În viziunea ta, cine ar trebui să se ocupe concret de lucrul ăsta?
Cred că foarte important, un rol foarte important în această ecuație îl are Ministerul Investițiilor, pentru că gestionează fondurile europene, cea mai mare parte a lor, Programul Național de Reziliență și Redresare. Și apoi eu cred că este necesar, tocmai prin creșterea gradului de conștientizare, e necesar un program de administrație pe zone, pe județe, pe regiune integrate, care să valorifice aturile fiecărei regiuni, pentru că una are resurse geotermale fantastice, alta are, nu știu, potențial pentru biogaz fantastic, toate astea ar trebui puse pe o hartă și gândite integrat. Ori în momentul acesta asta e problema cea mai mare, că totul e aleatoriu.
Ministerul Energiei ar trebui oare indicat aici?
Eu cred că trebuie un grup integrat, sau interministerial.
Sau are un minister al dezvoltării durabile sau și al sustenabilității sau al schimbărilor
deci
climatice,
asta zic
așa
nivel...
cum alte țări.
Da, poate un grup de lucru interministerial ar fi cea mai potrivită soluție.
Pe de altă parte, ajungem întotdeauna la mâna primarilor, pentru că ei schimbă viața oamenilor. Și avem exemple în România, localități mici care au devenit smart village. Cele mai multe sunt în zona Transilvaniei, da? Au cunoscut o dezvoltare economică foarte bună și au crescut nivelul de trai al oamenilor. De ce crezi că acolo doar se întâmplă și ce facem cu cealaltă parte a țării unde sărăcia e mare, suntem jumătate din România este foarte săracă pentru că avem jumătate comunități rurale, iar primarii de cele mai multe ori sunt foarte lipsiți de entuziasm, de pregătire și așteaptă de obicei să li se dea. Ce facem cu asta?
Eu cred că aici e nevoie de... eu cred foarte mult în parteneriatele urban-rurale și de ajutat... Adică, în general, comunitățile rurale din preajma orașelor s-au dezvoltat prin legăturile cu orașele lângă care se află, pentru că există aceste interdependențe între mediul rural și urban. Deci, cred că exemplele de bune practici, cei care sunt lideri în acest domeniu, cei care deja au reușit să construiască un fel de sate inteligente, ar putea să predea, să devină mentor la rândul lor pentru alți primari. Pentru că eu cred că sunt primari care și-ar dori să facă o schimbare, dar nu au acces la know-how. Efectiv, da. Nu știu. Și atunci o asociație, asocieri între aceste primării și transferul de cunoștințe, care este extrem de important, de la cei care au reușit spre cei care vor să reușească, este foarte important.
Aș mai adăuga, pentru că suntem gata cu interviul, aș mai adăuga și contribuția care ar trebui să fie foarte mare a mediului privat, și anume companiile care dezvoltă diverse parcuri fotovoltaice sau proiecte care țin de energie și nu atât. Din perspectiva responsabilității lor față de comunitățile în care activează, ar trebui să le ajute să se dezvolte.
Teodora, așa este, sunt de acord cu
asta. Îți mulțumesc foarte mult și sper să te mai auzim aici la Misiunea Verde.
Îți mulțumesc tare mult și mult succes și felicitări pentru tot ceea ce faci.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
România va fi obligată de Uniunea Europeană să-și protejeze pădurile. O nouă directivă antidefrișări va cere companiilor care vând produse în cele 27 de state membre UE să dovedească faptul că lanțurile lor de aprovizionare nu contribuie la distrugerea pădurilor. Noua directivă intră în vigoare chiar la sfârșitul acestui an și va fi pusă în practică printr-o hotărâre de guvern care numește Ministerul Mediului și alte autorități competente să aplice regulamentul ca autorități de supraveghere. Abaterile de la noua directivă antidefrișări pot însemna inclusiv sancțiuni financiare, confiscarea bunurilor sau veniturilor și excluderea temporară de pe piața acestor companii. Mihai Diac, președintele Asociației Codriașilor.
Noua directivă a Uniunii Europene urmărește să protejeze pădurile de defrișare, dar și de degradarea lor. Și este un semnal, în primul rând, la nivel global, dar noi sperăm să fie un semnal și la nivel național, chiar și pentru defrișările pe care le vedem cel mai mult în zonele periurbane, pădurile de lângă marile aglomerări urbane, unde se face dezvoltare imobiliară, care trebuie protejate, dar și pentru degradarea pădurii, care, dacă este transformată într-o plantație, în loc să fie lăsată să regenereze natural, va fi mult mai vulnerabilă la schimbările climatice.
Tăiem pădurile fără să ne gândim că natura ni l-a dat ca să ne protejeze de alunecări de teren, de animalele sălbatice sau de viituri. Astăzi mai aflăm ceva, și anume despre pădurile ripariene, în rubrica Natura e acasă.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
Suntem la Misiunea Verde, rubrica Natura e acasă. Sunt alături de Deiu Stanciu. Abia aștept să văd care e subiectul de astăzi.
Astăzi vom vorbi despre pădurile ripariene. Ce cuvânt?
Aoleo, chiar așa, ce înseamnă?
Pădurile ripariene sunt de fapt acea colecție sau acel șir de arbori care străjuiesc malurile râurilor, care, din păcate, nu beneficiază de aceeași încadratură legală, de protecție legală, cum o au pădurile.
Și totuși au, da, și totuși au un rol foarte important, nu? Care
exact
ar fi?
Pădurile ripariene, de fapt, contribuie foarte mult la curățarea apei, la prevenirea viiturilor sau ținerea sub control a viiturilor. De fapt, previn inundațiile, mențin ecosistemul acvatic cât mai sănătos și previn formarea mâlurilor sau să ne imaginăm, de exemplu, că arinul, fiind un foarte bun detoxifiant, omoară bacteriile dăunătoare care în mod normal ar exista în apă.
Și totuși sunt trecute cu vederea. De ce?
Pentru că nu sunt considerate păduri propriu-zise. Fiind în afara fondului forestier, sunt și mai greu de gestionat, și mai greu de catalogat ca fiind vulnerabile, pentru că încă nu se cunoaște atât de bine utilitatea lor.
Bănuiesc că sunt acele păduri pe care le vedem pe malurile râurilor mari, exact, sau a fluviului Dunărea. Unde mai putem găsi aceste păduri ripariene în România?
De exemplu, WWF s-a orientat către podișul Hârtibaciu, de-a lungul râului Hârtibaciu și în Marea Mureș, unde a implementat niște proiecte care și-au propus să colecteze, să identifice și să conlucreze cu autoritățile locale în vederea soluționării și obținerii unui grad de protecție.
Uh-huh. Și ați reușit să faceți asta?
Sunt interesați primarii din aceste zone de aceste păduri ipariene, care sunt așa de ciudat, dar sunt atât de importante până la urmă?
Sunt, dar nu e destul. Evident, este un proces și au fost primii pași făcuți, dar ce este important aici este educarea publicului, ca în fiecare alt subiect de care am vorbit, conștientizarea importanței și a utilității inclusiv acestor păduri.
Am înțeles așa de la tine că aceste păduri ipariene există în România, că sunt foarte importante. Am înțeles cum ne protejează de inundații, cum stabilizează malurile, cum pot curăța apa, dar înțeleg în aceeași măsură că există și o legislație deficitară și că e destul de greu să le protejăm, dar poate că dacă le spunem oamenilor astăzi și dacă ei ne vor asculta, vor înțelege mai bine atunci când le vor vedea de ce e important să le protejeze. Îți mulțumesc tare mult, Dei, ne reîntâlnim și sâmbătă viitoare de la ora 11.
Și eu îți mulțumesc mult.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbătă viitoare.
În timp ce recent Consiliul Uniunii Europene a adoptat un nou standard în domeniul construcțiilor și anume clădiri cu emisii zero până în 2050, noi nu reușim să îndeplinim nici standardul ZEB, devenit obligatoriu în decembrie 2020. Potrivit acestuia, toate clădirile noi trebuie să fie eficiente energetic. În același timp, e important ca și clădirile vechi, atât publice cât și private, să fie renovate, ținând cont de aceste principii. Autoritățile locale se plâng însă că nu știu unde să-i caute pe specialiștii care să le facă proiecte de reducere a consumului de energie. Așa s-a născut ideea unei campanii de conștientizare, Caravana Eficienței Energetice, organizată de Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri în 6 orașe din țară. Directorul executiv al asociației, domnul Mihai Moia, este invitatul meu astăzi la Misiunea Verde. Bun găsit!
Bună ziua!
Felicitări în primul rând pentru o idee și spuneți-ne un pic ce înseamnă această caravană, cui se adresează și ce faceți acolo?
Această caravană este adresată atât proprietarilor de case, cetățeanului de rând, cât și profesioniștilor, auditori energetici, ingineri, proiectanți, dar inclusiv reprezentanților administrației locale. Pentru că și ei, la rândul lor, trebuie să dezvolte proiecte pentru renovarea clădirilor pe care le au în portofoliu. Clădiri publice, spitale și așa mai departe.
Și cum îi ajutați prin caravană?
Noi, deci, practic, caravana noastră are trei componente. Prima componentă și cred că cea mai atractivă este aceea de prezentarea unei case demonstrative în ZEB, pe care noi am construit-o, micuță de dimensiune unui container, astfel încât să putem să o suim pe un trailer și să vizităm cele 6 orașe în care vom avea evenimente, o casă construită efectiv la standard de ZEB, o clădire, hai să nu-i spunem casă, că nu e chiar casă de locuit, dar o replică micuță, construită exact așa cum trebuie, cu cele mai moderne produse de eficientizare energetică a unei clădiri, soluții cele mai moderne, cele mai inovative, cu toate automatizările, cu asigurarea consumului din surse regenerabile de energie, astfel încât să putem arăta celor prezenți care o vor putea vizita pe perioada celor 2 zile în care vom fi prezenți în fiecare din cele 6 orașe, să poată vedea exact soluțiile utilizate, beneficiile creșterii performanței energetice a clădirii și beneficii atât economice cât și de sănătate și de mediu. Pentru că arătăm și punem accent pe aceste beneficii și, în al doilea rând, pentru că spunem că e obligatoriu să construim la standarde în ZEB și ne dorim să și renovăm clădirile existente la standarde în ZEB, să arătăm că este posibil și că nu este ceva
prea complicat.
Prea complicat. Asta e prima componentă. A doua componentă denumim noi, a doua zi, în fiecare oraș, Academia de Eficiență Energetică, în care vom ține prezentări mai mult dedicate specialiștilor, prin care vom arăta exemple de bune practici cu privire la utilizarea acestor soluții, efectiv proiecte de succes pe care companiile care au contribuit la acest proiect le au în portofoliu și vrem să arătăm în mod concret cum se construiește, cum se renovează și care sunt beneficiile. Și a treia componentă, la fel de importantă, să anunțăm lansarea unui one-stop shop, îl numim noi, acel ghișeu unic pe eficiență energetică în clădiri, adică să punem la dispoziția beneficiarilor servicii integrate pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, în care să aibă acces atât la informații, dar și la toate aceste servicii de la A la Z, însoțindu-i pe tot parcursul, de la, nu știu, elaborarea unui certificat de performanță energetică, ca să știe cum stă cu clădirea și care e performanța energetică a clădirii, până la construcția efectivă, la implementarea renovării și asigurarea calității. Deci,
care este, care este primul oraș în care veți ajunge și când?
Vom merge la Iași, unde vom fi găsiți pe 16 și 17 septembrie.
Săptămâna viitoare și apoi celelalte 5?
Apoi vom merge la Constanța, 19-20 septembrie, apoi la Brașov, 26-27 septembrie, Oradea, 30 septembrie, 1 octombrie, Cluj-Napoca, 3-4 octombrie și Timișoara, 10-11 octombrie.
Am discutat un pic mai devreme în emisiune despre cum ar putea tranziția verde să micșoreze decalajul dintre mediul urban și rural. Este clar că e mare nevoie ca acest proces de educare, de conștientizare și de implementare, până la urmă, ale unor astfel de proiecte să ajungă în satele din România, la locuitorii satelor, dar mai ales la autoritățile locale. Luați în calcul să ajungeți și în mediul rural?
Cu siguranță, în primul rând, prin platforma noastră de ghișeu unic, avem aceste servicii dedicate către toată lumea. Mediul rural, sigur, pentru că majoritatea locuințelor în România, majoritatea caselor sunt ineficiente din punct de vedere energetic și acestea preponderent se regăsesc în mediul rural.
Deci să înțeleg, să înțeleg că am primit o promisiune și că veți continua caravana poate anul viitor și în satele și comunele din România. Atunci, cu atât mai mult, astăzi aveți din partea Europa FM o medalie verde pentru acest efort pe care îl faceți pentru românii care au nevoie de o viață mai bună, mai ales în condițiile acestea climatice. Așadar, medalia verde astăzi o primește Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri. Sper să mergeți mai departe și să ne transformați și pe noi totuși într-o țară mai eficientă, măcar din punct de vedere energetic.
Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere și cred că avem nevoie de astfel de parteneriate și vă mulțumim că ne ajutați să promovăm aceste evenimente dedicate oamenilor de rând, proprietarilor de case și nu numai, iată, și profesioniștilor. Trebuie să investim în creșterea gradului de informare la nivel național.
Așa este.
Încă ne privește pe tot.
Așa este. Ocazie cu care, iată, încheiem și ediția de astăzi, Misiunea Verde. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de invitații mei. Ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare de la ora 11 aici la Europa FM și până atunci nu uitați, vă aștept mesajele în continuare pe Misiunea Verde @europafm.ro sau pe Facebook Radio Europa FM. Toate cele bune!
Împreună cu ING, la Europa FM, îți aducem în prim plan soluții pentru alegeri mai sustenabile. Ia parte la misiunea verde și cunoaște-i pe cei care contribuie la schimbare. Către mai bine, alături de tine!